Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុនៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថាវិការវិស័យការពារប្រទេសលោកត្រាំលើកលែងទោសលោក Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងសហការីលោក Roger Stone ប្រទេសសង្ហបុរីបញ្ជាក់ពីករណីវីរុសកូវីដ-វិវត្តថ្មីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅចក្រភពអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតសន្សំអធិពលនៅក្នុងបកជាមួយតំណែងថ្មីក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាធ្វើកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតនិងក្តីសង្ឃឹមនៅឆ្នាំ2021លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈដោយហៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការចំណាយខាងការពារប្រទេសថាជាអំណោយដល់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំនោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការពារជាតិគ្រោងនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនៅទឹកប្រាក់ជាង740,000,000 ដុល្លារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះជាយូរយារណាស់មកហើយដោយបានហៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះថាខ្សោយហើយនិយាយថាលោកនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះប្រសិនបើវាមិនបានលុបចោលផ្នែក230នៃច្បាប់ Communication Decency Act ឆ្នាំ1996ដែលការពារក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមិនឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានភាគច្រើនត្រូវទទួលខុសត្រូវនោះលោកប្រធានាធិបតីក៏ចង់ដកចេញភាសាដែលនឹងបដូរឈ្មោះមូលដ្ឋានយោធាខ្លះដែលបានដាក់ឈ្មោះរបស់មេដឹកនាំអតីតរដ្ឋភាគខាងត្បូងការបោះឆ្នោតវេតូនោះកើតមានឡើងទោះបីជាសមាជិកជាច្រើននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំរួមទាំងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ផងបានទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះក៏ដោយទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតដែលនឹងជំនះអំណាចវេតូរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលើកលែងទោសលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Roger Stone សហការីនិងលោក Charles Kushner ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យនិងជាឪពុករបស់កូនប្រសាប្រុសរបស់លោកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Manafort ត្រូវជាប់ទោសជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីដំបូងបានបន្ធូរបន្ថយទោសដល់លោក Stone ដែលត្រូវបានជាប់ទោសព្រមទាំងពីការភូតកុហកនៅក្រោមសម្បត្តិទៅកាន់សមាជិកសភានេះជាសំណុំរឿងនៃការលើកលែងទោសលើកទី2ដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានទៅដល់ទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida សម្រាប់រដូវឈប់សម្រាកនេះនិយាយរួមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញការលើកលែងទោសទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់បុគ្គលទាំងអស់ចំនួន26រូបនិងបន្ធូរបន្ថយទោសមួយផ្នែកឬទាំងអស់ដល់មនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតការលើកលែងទោសដោយលោកត្រាំនេះធ្វើឲ្យលោក Manafort ដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការយួងវែងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំកន្លងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ពីករណីលើកដំបូងនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសខណៈដែលមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅដាច់ពីគេឬធ្វើចតាលេសារួចទៅហើយនោះទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានបឋមថាមានប្រភេទវីរុសវិវត្តថ្មីនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ករណីទាំងអស់ដែលត្រូវបាននាំចូលមកពីតំបន់អឺរ៉ុបបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឬធ្វើចតាលេសាចំនួន14ថ្ងៃនៅទីកន្លែងដាច់ពីគេនៅពេលមកដល់ហើយមនុស្សដែលជាប់តាក់តងបានត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅមុននោះដែរក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយសម្ដៅដល់មេរោគវិវត្តថ្មីដែលឆ្លងខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានភស្តុតាងថាវីរុសវិវត្តថ្មី B117 កំពុងរីដាលនៅក្នុងសហគមន៍ទេមេរោគវិវត្តថ្មីនោះបានត្រូវគេរកឃើញក្នុងចំណោម31ករណីមកពីតំបន់អឺរ៉ុបដែលបានមកដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅរវាងថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី17ខែធ្នូហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺ COVID-19 នៅខែនេះអ្នកជំងឺដែលមានវីរុសកូវីដ-វិវត្តថ្មីនេះហើយដែលបានមកហើយដែលបានធ្វើដំណើរពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានត្រូវគេធ្វើចតាលេសានៅពេលមកដល់ហើយបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូអ្នកដែលបានតាក់ទងអ្នកជំងឺនោះចិត្តស្និទ្ធទាំងអស់បានត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាននៅពេលដែលការបញ្ចប់ការធ្វើចតាលេសាក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពួកគេនឹងគុតគង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន100លានដុសបន្ថែមនៅពេលដែលប្រទេសនេះខិតខំទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថបានបញ្ជាក់ថាពួកគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការផ្គត់ផ្គង់នៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alex Azar រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដើម្បីធានានឹងការទទួលបានដូសថ្នាំកាន់តែច្រើនឡើងពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខដើម្បីបន្តពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ដូសថ្នាំរបស់យើងតាមកម្មវិធី Operation Warp Speed លោកបន្ថែមថាការទិញថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះអាចផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទំនុកចិត្តថាយើងនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបដែលចង់បាននៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យប្រើគ្រាអាសន្ននៅវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលនៅវ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដូស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតសន្សំអធិបុលក្នុងបកជាមួយតំណែងថ្មីក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាធ្វើកោតកម្មទាមទារដំណើរប្រាក់ខែនិងសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតនិងក្តីសង្ឃឹមនៅឆ្នាំ2021លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលតំណែងថ្មីមួយទៀតគឺអនុប្រធាននៃគណៈបកចលនាមហាជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការជំរុញឲ្យសាធារណជនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា អ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាការតែងតាំងចុងក្រោយនេះគឺជាដំណើរមួយធ្វើឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបកកាន់អំណាចលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននៃគណៈចលនាមហាជនដែលជាតួនាទីធំមួយទៀតក្នុងគណៈបកបន្ទាប់ពីលោកក្លាយជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាតាមរយៈការទទួលតួនាទីសំខាន់បន្ថែមថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកក្លាយជាប្រធានយុវជនមជ្ឈមរបស់បកកាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ43ឆ្នាំជាសមាជិកក្មេងជាងគេនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាស្ថាប័នកាច់ចង្កូតដ៏មានអានុភាពរបស់បកកាន់អំណាចដែលមានសមាជិកភាព36រូបការសម្រេចដំឡើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈចលនាមហាជនធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូដោយលោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនោះទេបើតាមលិខិតតែងតាំងនោះលោកសាយឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងនោះលើកឡើងថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្រេចដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលតាមសំណើរបស់គណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈចលនាមហាជននេះមានលោកស្រីម៉ែនសំអនដែលជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកនិងលោកហ៊ុនម៉ានីដែលជាប្អូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអគ្គលេខាធិការនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តអភិបាលខេត្តជាប្រធានគណៈចលនាមហាជននេះចំណែកនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក៏មានតំណាងនៃគណៈចលនាមហាជននេះដែរបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈចលនាមហាជនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង5ឆ្នាំមកហើយជាស្ថាប័នជំនួយការគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកលើការងារដឹកនាំណែនាំតម្រង់ទិសនិងសម្របសម្រួលការងារចលនាមហាជននៅគ្រប់ស្រទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈចលនាពង្រឹងសមត្ថភាពបង្កើនសកម្មភាពនិងទំនួលខុសត្រូវមុននឹងទទួលបានតំណែងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020 VOAមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាគណៈចលនាមហាជននេះមានខ្សែបណ្ដាញនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នទៅដល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំដែលលោកថាជារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាគណៈចលនាមហាជនមានតួនាទីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាធារណជនចូលរួមគាំទ្រកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាល
ចឹងនេះបើគាត់កាន់យុវជនហើយគាត់នៅដាច់ទៅឡៃទីគណៈចលនាមហាជនអានឹងវាមានការរយៀលក្នុងការងារដែរអញ្ចឹងបើគាត់កាន់យុវជនក្តោបក្តាប់យុវជនហើយឲ្យគាត់ទៅនៅក្រៅគណៈចលនាមហាជននឹងវាកាន់តែវាទៅក្នុងអង្គការតែមួយណា
លោកថាពីមុនមកមិនមានអនុប្រធានសម្រាប់គណៈចលនាមហាជននេះទេលោកសុកអេសាបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់តំណែងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់មួយម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជួរទំពាំងស្រង់រស្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនមែនមានម្នាក់ទេវាមានច្រើនអ្នកហើយមានជួរហ្នឹងគេហៅជួរឈានមុខជួរបន្តបន្តមកជួរបន្តទៀត
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពញឹកញាប់ក្នុងតំណែងសំខាន់ៗរបស់គណៈបកលោកបន្ថែមថានេះប្រហែលជាតាក់ទងទៅការបន្តវេនដឹកនាំគណៈបកនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងថ្មីនេះផ្ដល់អំណាចបន្ថែមដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងបក
ជាការពិតគឺនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានការតែងតាំងទៅ
លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថានេះជាទួលនីតិបន្ថែមសម្រាប់បង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឈរប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគត
ពីព្រោះនៅក្នុងជួបបាក់នេះមានចាស់ចាស់ខាងគណៈបកមានច្រើនទៅទៀតទី1ទី2វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាការបញ្ចេញសកម្មភាពបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីស្ពតមហាជនកាន់តែច្រើនហើយជាអាចទៅរួចបើសិនជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតបច្ចុប្បន្នភាពនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទទួលតំណែងឬការស្នាក់នៅអនាគតកាលបានទេបាទ
លោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងទូនីតិបន្ថែមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំឲ្យមានការបន្តវេនពីលោកទៅកូនប្រុសនៅពេលណាមួយលោកម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះក៏កំពុងរៀបចំឈាមថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដំណើរទៅថ្ងៃអនាគតលោកកុងម៉ូនីកាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដែលជាស្ថាប័នបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ជាការយល់ឃើញតបខ្លួនរបស់ខ្ញុំយើងយល់ថានេះគឺជាការរៀបចំដំណើរក្នុងការស្នងតម្លៃរបស់គាត់ជំនួសលោកពុករបស់គាត់គឺលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងណាបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានអធិបតេយ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបក្សផងហើយនឹងស័ក្តិសមជាតេជគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃអនាគតផង
កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផ្ទាល់មាត់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកអូនពាន់មនីរតដែលលោកថាលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីនៅជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកជាបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការលើកឡើងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការនិយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តតំណែងពីរូបលោកលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំ3ឬ4ខ្សែត្រៀមសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកថាខ្សែត្រៀមទី1គឺមនុស្សក្នុងចំនួនរបស់លោកគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងកាន់អំណាចមិនតិចជាង10ឆ្នាំទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនកាន់អំណាចទៅដល់100ឆ្នាំទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីគ្លីនិកនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលការនេះទំនងនឹងជាបង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើកោតកម្មបន្ទាប់ពីបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែនិងឧបករណ៍ការពារវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបរាជ័យលោកមហាម៉េតយូស៊ុបរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូពិចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មណ្ឌលសុខភាពនានាក្នុងប្រទេសខេនយ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិបន្ទាប់ពីក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីបម្រើការខាងសុខាភិបាលផ្សេងទៀតទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងឧបករណ៍ការពារដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកឈីបាន់ស៊ីអឹមវ៉ាន់ឆិនដាគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃសហជីពក្រមវិជ្ជាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រនិងតនសាស្ត្រនៃប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកបានចូលរួមពិធីបន់សពវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-19 ដោយពេលនោះលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់ពួកគេនៅឡើយទេលោកអឹមវ៉ាឆន្ដាបានថ្លែងថា
The doctors across the country today can no longer wait. We will not engage in hazardous and dangerous work environment.
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទូទាំងប្រទេសមិនអាចរងចាំតទៅទៀតបានទេយើងនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទេយើងនឹងមិនធ្វើការទេបើគ្មានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ព្យាបាលពួកយើងធានារ៉ាប់រងសងជំងឺចិត្តដល់គ្រួសារដែលវិជ្ជបណ្ឌិតភាគច្រើនមាននិងធានារ៉ាប់រងការងារនោះវាគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជបណ្ឌិតហើយមិនយកពួកគេមកបម្រើការនោះដូច្នេះសហជីពចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងនៅតែធ្វើកោតកម្មមិនត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញទេបន្ទាប់ពីនេះយើងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ
យោងតាមក្រុមមន្ត្រីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានស្លាប់នោះគឺជាសមាជិកទី13នៃសហជីពដែលបានស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 កតកម្មដំបងឡើយក្រុងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2សប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែសហជីពបានពន្យាពេលបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមពីគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខាភិបាលដែលបានជំរុញឲ្យមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីចរចាសហជីពវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងតនប៉ែតបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីគ្លីនិកនិងក្រុមគិលានុបដ្ឋៈដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកតកម្មកាលពី2សប្ដាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានគម្រាមបណ្ដេញបុគ្គលិកសុខាភិបាលចេញពីការងារប្រសិនបើនៅបន្តធ្វើកតកម្មលោកវីឃ្លីហ្វេអូប៉ារិនយ៉ាគឺជាអភិបាលស្រុកខាកាមេហ្កានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្រុកលោកបាននិយាយថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេដែលក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតធ្វើកតកម្មនៅអំឡុងពេលការរាតត្បាតដូច្នេះហើយថានឹងមានវិធានការសំរុំដើម្បីប្រឆាំងនឹងគ្រូពេទ្យដែលធ្វើកតកម្មទាំងនេះលោកអូប៉ារិនយ៉ាបានថ្លែងថា
If they have decided to go on strike, also let us also take stern action against them. We shall remove them from the payroll.
ប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មយើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកគេយើងនឹងមិនដេញពួកគេចេញពីការងារខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យជ្រើសរើសគលានុបដ្ឋាកផ្សេងទៀតរួចហើយ
លោក MV Chanda ថាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគឺលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលទទួលយកសំណើរបស់ពួកគេលោក MV Chanda និយាយបន្តថា
No amount of intimidation no amount of threats will make doctors go back to work and I will say it very clearly and again
មិនថាមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏យើងនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងនៅតែនិយាយដដែលៗបញ្ជាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការទាមទារទាំងនេះទេបញ្ជាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការស្លាប់របស់គ្រូប៉ែទេបញ្ជាតុលាការនឹងមិនបញ្ឈប់ការឆ្លងឬបន្ថយការឆ្លងក្នុងចំណោមក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទេវាជាជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវបានគេរុញដល់ចំណុចទាល់ច្រកហើយយើងបានឲ្យពេលពួកគេ21ថ្ងៃនិងបានពន្យារពេល14ថ្ងៃទៀតសរុប35ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តលើសំណើទាំងនេះ
សហជីពមន្ត្រីគ្លីនិកបានចរចាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់កតកម្មនេះប្រធានសហជីពលោក Pearson Vachira និយាយថាវាគ្មានសវត្ថភាពសម្រាប់ពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេកាលពីឆ្នាំ2017កតកម្មមួយរបស់ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានធ្វើឡើងអស់100ថ្ងៃមុននឹងឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករក្នុងគ្រាមានជំងឺរាតត្បាតនិងក្តីសង្ឃឹមនៅឆ្នាំ2021ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកលីរតនរស្មីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងដឹងថានៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូគឺជាទិវាពលករឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលនានាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសម័យដែលពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅទីនោះនោះធ្វើយ៉ាងណាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះដែលជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ហើយដើម្បីឲ្យពេលវិបត្តិនេះចប់ទៅពួកគាត់មានឱកាសនឹងស្ដារជីវភាពឡើងវិញបានល្អប្រសើរដូចមុនបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីរតនរស្មីដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃដែលប្រទេសថៃយើងដឹងហើយគឺមានពលករខ្មែរធ្វើការនៅទីនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ជិត2លានអ្នកឬក៏អ្នកខ្លះថា2លានអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះទាំងមានឯកសារស្របច្បាប់និងមិនមានឯកសារស្របច្បាប់បាទហើយពួកគាត់ក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញលោករស្មីដែលតាមដានកិច្ចការនេះធ្វើកិច្ចការនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងសកម្មជននិងពលករនានាក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីពន្យល់បន្ថែមអំពីការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលបងប្អូនទាំងអស់នោះជួបប្រទះបាទលោករស្មីសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិជាពិសេសបងប្អូនចូលចិត្តតាមដាននៅវិទ្យុ VOA បាទ
បាទដោយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវគឺនៅចំទិវាពលជនចំណាក់ស្រុកបាទអន្តរជាតិនៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយក៏ដូចជាដើម្បីបិទបញ្ចប់នៅទំព័រឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះផងដែរជាពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោករស្មីអាចសង្ខេបបានពីបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាខ្លះដែលពួកគាត់ជួបប្រទះក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំចង់រំចៃរំលែកហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបអំពីទុកវិបាកហើយនឹងការវិបត្តិជួបប្រទេសជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលនៅក្នុងជាងមួយឆ្នាំនេះដោយជួបវិបត្តិជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 យើងដឹងសាបហើយថាសហគ្រាសលំចាក់មួយចំនួនអត្តកែនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ត្រូវបានផ្អាក់នៅរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនធំមែនតើហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកខ្លះក៏រត់នៅរោងចក្រខ្លះក៏បាននៃការជួយទៅលើពួកបងប្អូនពលករមួយចំនួនបានន័យថាជួយខ្លះតែភាគច្រើនគឺអត់បានជួយទេគឺពួកគាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទាំងនៅក្នុងការជួលឡានឈ្នួលគេហៅថាជាឡានដែលគេទទួលយកពលករហ្នឹងបានន័យថាដឹកជញ្ជូនហ្នឹងហើយក្នុងតម្លៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងតាមរយៈផ្លូវកាត់ហើយវិធានមែនតែនហើយក្នុងម្នាក់ហ្នឹងចូល2000ដំបូងឡើយ2500បាតដល់ក្រោយមកទៀតមានរហូតទៅដល់3000មានរហូតទៅដល់4000បាតជាដើមនេះជាការប៉ះពាល់មួយដល់បងប្អូនដែលគាត់ត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺបងប្អូនពលករដែលគាត់ស៊ូគាត់នៅទ្រាំនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានការប៉ះមានផលវិបាកទី1គឺគាត់ទៅណាមិនរួចហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយចឹងហើយធ្វើឲ្យកតាបពាត់គាត់ខែនិយាយរួមទៅចូលរយៈពេល7-5ខែអ្នកខ្លះគឺអត់មានការងារធ្វើហើយដេកនៅតែផ្ទះទេអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញចាស់ស្ដែងហើយកតាផ្សេងៗទៀតគឺមានច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអ្នកដែលទ្រាំរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 ដើម្បីគេចចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះបាទចុះដោយឡែកខាងខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងតំណាងសហជីពមួយចំនួនក្រុមការងារមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបានធ្វើសកម្មភាពខ្លះដែលបានជួយដើម្បីជួយពលករទាំងអស់នោះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអ្នកស្មីអាចបញ្ជាក់បានទេថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងក្រុមរបស់លោកទាំងក្រុមដែលចងក្រងដើម្បីជួយពលករទាំងអស់នោះយើងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះទៅដល់តកែថៃឬក៏ក្រុមអង្គការសហជីពជាតិអីជាដើមនោះបាទ
បាទអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រុមការងាររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងរួមជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមមូលនិធិពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកអីដែលយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយយើងកំពុងតែធ្វើការទៀមទាយ៉ាងបន្ទូចដោយសារតែមានការប៉ះពាល់ហើយនឹងវាអត់មានដំណោះស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលករដោយករណីយើងមានជំងឺ COVID-19 ផងហើយបើនិយាយអំពីបញ្ហាក្នុងចំណុចខ្លីនេះបានន័យថាខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃក៏ដូចជាការអនុម័តការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានន័យថាសម្របសម្រួលនៅការវីសាក្តីមិនទាន់តវីសាក្តីអាចឲ្យនៅស្នាក់នៅបានប៉ុន្តែបើយើងឃើញទៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះដាច់ច អាយុ passport អ្នកខ្លះដាច់ visa នៅក្នុងការស្នាក់នៅធ្វើការអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានការដំណើរការមកដល់មិនទាន់ដំណើរការដល់ពួកគាត់ទេនៅភាគច្រើនមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់នេះដែលយើងជំរុញហើយជាពិសេសគឺក្នុងការងារយើងតែងតែជួយត្រឡប់បងប្អូនអពលកោចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យទៀមទាឲ្យមានអាការតវីសាតប៉ាសពតសូមឲ្យមានតម្លៃដោយសុក្រិតហើយសូមឲ្យកំណត់តម្លៃជាពិសេសនៅក្នុងខែទី17ខែធ្នូនេះកន្លងមកនេះគឺយើងក្រុមការងារតំណាងបងប្អូនអពលកោទាំងអស់បានទៅដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសថៃហើយយើងបានស្នើសុំច្រើនចំណុចនៅក្នុងចំណុចខ្លីនេះគឺសូមឲ្យពលឿននៃការដោះស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីឲ្យគាត់មានឯកសារសពច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងអានោះគឺយើងទៅស្នើជូនហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃជាមួយនឹងសភាជាតិនៃប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជួយទៅក្រសួងការងារប្រទេសថៃឲ្យហ្នឹងសូមជួយកំណត់នៅខ្លៃការតវីសាការតបៃអញ្ញាតធ្វើការសំទោសបៃអញ្ញាតធ្វើការហ្នឹងដែលជាគោលការណ៍កំណត់តាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺសូមឲ្យដាក់ជាកំណត់ជាផ្លូវការទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនតែគេហៅថាភាសាថៃគេហៅថាពួកណៃណាណៃណានេះបានលេខខណ្ឌដែលរោគស៊ីឈ្មោះកដាលអញ្ចឹងហើយចេះតែដាក់តម្លៃទៅតាមអ្វីដែលជាការនឹកឃើញឬក៏មិនមានការកំណត់តម្លៃច្បាស់លាស់មួយទៀតគឺក្រុមចំណុចនៃការប្រកាន់សង្គមប្រកាន់សង្គមនេះភាសាថៃភាសាខ្មែរយើងបានន័យថាជាប្រាក់ដែលយើងបានបង់សង្គមកិច្ចសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង់ជារៀងរាល់ខែរហូតអ្នកខ្លះធ្វើការ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំជាការកំណត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលគាត់បញ្ចប់នៃការងាររបស់គាត់តាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមួយមួយហ្នឹងគឺបានន័យថាតកែរោងចក្រឬក៏ខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបានបដិលបានន័យថានេះជាករណីមួយដែលយើងស្នើសុំឲ្យកុំឲ្យដល់មិនផ្ដល់ថាវិការនឹងជូនគាត់វិញវាបានប្រមាណភាគរយត្រឡប់ទៅវិញឬប្រមាណភាគរយក៏យើងសុំឲ្យវាឲ្យយើងពីការបានត្រឡប់មកវិញដែរពីព្រោះថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកប្រទេសថៃនេះកាលណាតែត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងមិនអាចមកបើកទីណាដល់រហូតដល់អាយុ55ឆ្នាំបានយើងមកបើកចូលវិញទេមកបើកចូលប្រាក់នឹងវិញទេអាហ្នឹងហើយជាកិច្ចការងារមួយទៀតអ្វីដែលជាសំខាន់មួយទៀតគឺយើងស្នើសុំទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃហើយក៏ដូចជាសភាជាតិក៏ដូចក្រសួងការងារហ្នឹងគឺយើងសុំឲ្យបានន័យថាកុំឲ្យវាមានអាការនៃការខាងពលិខាងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសថៃហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើបាបទៅលើពលករដែលមានឯកសារស្រាប់ហើយឬក៏អ្នកមិនមានឯកសារប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតយើងស្នើទៅសុំអ្នកដែលមានឯកសារក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបាននៅក្នុងថាត់ជំងឺកូវីដនេះបានន័យថាយើងក៏អត់ទាន់បានហើយនៅក្នុងកិច្ចការងារកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញសាប់ហើយថាសំបីតែអាណៃណាឬក៏អ្នកដែលយក passport យើងទៅតវីសាឲ្យយើងរបៀប MOU ពីឆ្នាំបន្តទៀតហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដែរដោយសារតែនៃដំឡងនៃជំងឺកូវីដ19អញ្ចឹងហើយខាងអាជ្ញាធរថៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ទៅចាប់ទៅលើពលករឲ្យគាត់ទាលុយដូនក៏បានន័យថាខាប៉ាប់ជាភាសាថៃហ្នឹងបានន័យថាគឺបានន័យគេត្រូវយើងឲ្យបង់លុយចំនួន3000បាត4000បាត5000បាតតាមអ្វីដែលគេធានាទៅតាមពិតទៅយើងមានឯកសារឲ្យគ្រាន់តែឯកសារទាំងនោះកំពុងតែដំណើរការនេះហើយជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាវាមានការបបាក់មិនសម្រាប់តែចាំតែថាអ្នកដែលមានឯកសារទេសូម្បីតែអ្នកសន្តោសអ្នកមិនមានឯកសារទេអ្នកដែលមានឯកសារក៏វាមានផលលំបាកដូចគ្នានេះហើយជាចំណុចសំខាន់បាទបា
ទលោកអ្នកស្មៃសូមលោកបញ្ជាក់បន្តិចពីព្រួយកាលពីខែមុនបាទគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានអន្តរក្រសួងហ្នឹងបានតាមរយៈក្រមក្រសួងការងារហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងតើដំណើរការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលយើងមានការចុះអនុសញ្ញារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃអានឹងវាជារឿងមួយនេះហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទេដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងកូវីដ19នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជនជំរុញជាតិជាពិសេសគឺលោកវ៉ាន់កំសេងឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារតែវិបត្តិនេះហើយនៅក្នុងការដែលធ្វើដំណើរបើយើងនិយាយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនពលករពលករនេះចំណាស់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើដំណើរមកដូចជាការប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាប្រទេសថៃដែលថាអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករដែលធ្វើការខាងផ្នែកអាហារខាងផលិតអាហារខាងផ្នែកសំណង់អីខាងផ្នែកបេះផ្លែឈើអីជាដើមនោះឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសថៃបានអីដូចជារបៀបនៃការមកដល់គឺយើងត្រូវផលិតកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទៅមានការហៅថាលួយតម្កល់លួយតម្កល់ហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលយើងចូលមកគឺជាលួយលួយតម្កល់ក្នុងម្នាក់វាចូល10,000ជាងបាតហើយខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺ17,000ជាងទៅ18,000ជាងបាតអញ្ចឹងវានៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងគិតពីការស្នាក់នៅគិតពីនេះផងបើយើងរួមទៅគិតទាំង MOU ហ្នឹងផងបានន័យថាពលករក៏អាចមានលទ្ធភាពអានេះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងកណ្ដាដែលគាត់អត់មកអត់មានសិទ្ធិភាពជាក់ស្ដែងអត់គាត់អត់មានលទ្ធភាពគាត់មកអត់បានសួរថាគាត់មកតាមបិចតាមវាផ្លូវកាត់ហើយដូចបងប្អូនជនជាតិបានជ្រាបបានឃើញតាមរយៈសារព័ត៌មានបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីតាមរយៈសារព័ត៌មានថៃក្តីដែលគេបានចាប់បានពលករចំណាក់ស្រុកនៅតាមទូតែនដែលគាត់លួចចូលតាមទូតែនមកអ្នកខ្លះជិះចាន់តែឆ្លងអូអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរដោយខ្សែពួរឆ្លងអូមកអីហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែជារឿងមួយដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលគាត់ត្រូវបង់លុយអារបៀបនៃការជំនួយ COVID-19 ក្នុងការចូលមកហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងបំផុតដែលជារឿងដែលយើងវាគួរចិត្តខ្លាំងបំផុតហ្នឹងដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចេះតែមាន COVID-19 ហើយ COVID-19 ហើយទឹកនឹងក្រោយគេហើយវាខ្លាំងប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានការងារធ្វើសម្រុកចូលខ្លាំងមែនតើសម្រុកចូលមកចូលតាមផ្លូវកាត់អញ្ចឹងសភាពនៃខ្ញុំចង់វែកគេបានន័យថារបៀបនៃពួកគាត់មកបើសិនជាគាត់មកតាមច្បាប់គាត់ធ្វើប៉ាសពតគាត់ធ្វើវីសាអស់តម្លៃប៉ាសពតវីសា10,000ទៅ20,000បាតទៅហើយហើយបើគាត់មកមានលុយត្រូវមករបៀបនៃការស្នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអស់ប្រមាណទៀតហើយនឹងបង់ដើម្បីអាចជាលុយប្រកាន់ជាលុយតែយើងអានេះរបៀបនៃគេលុយដែលកក់ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលមកចូលក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងវានិយាយរួមវាអត់ខុសពី40,000បាតជាងទៅ50,000បាតទេអញ្ចឹងបើសិនគិតជាដុល្លារវាចូល72,000 ដុល្លារអញ្ចឹងវាជិត2,000 ដុល្លារនេះវាអត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញពុកសម្រុកច្រើនមែនតើនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាច្រើនណាស់អ្នកដែលមកពោះច្បាប់នៅក្នុងអំឡុង COVID-19 និយាយរួមទៅចាប់ពីខែមេសាសំតោចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះគឺចូលមកច្រើនមែនតើរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅតែសម្រុកមកដែរដល់ស្អីមេខ្យល់ឥឡូវនេះគឺតាមរយៈឡានអីហ្នឹងឡានគេចូលដឹកពោះច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវនេះឡើង5,000បាតទៅហើយឡើងម្នាក់5,000បាតម្នាក់3,000ជាងបាត4,000បាត
គឺ
ម្នាក់សុខចិត្តតាមលុយទៅតាមហ្នឹងអានេះយើងឃើញជាក់ស្ដែង
បាទចុះពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសថៃហើយហ្នឹងតើគាត់អាចនឹងរកការងារបានធ្វើដោយងាយស្រួលទេបាទ
អឺត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថានៅក្នុងប្រទេសថៃខ្វះកម្មករច្រើនមែនទេជាពិសេសផ្នែកកិច្ចការងារឧស្សាហកម្មសំណង់អីជាដើមហ្នឹងគឺខ្វះច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយបណ្ដាញពួកគាត់ដែលដាក់មកហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគឺឲ្យតែមកតាមបណ្ដាញដែលពួកគាត់តាក់ទងគ្នានេះគឺពិតជាមិនអត់ទេការងារធ្វើមកដឹងតែបានការងារធ្វើហើយតែអ្នកខ្លះដែលចាញ់តោគេក៏សូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាវាមិនមែនអត់ទេពួកឱកាសនិយមនេះវាមានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាមានខ្សែបណ្ដាញថាខ្ញុំមិនមែនថាជំរុញឲ្យបងប្អូនមកខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនមានការទំនាក់ទំនងជាបណ្ដាញបងប្អូនដែលមានស្ថានទៅឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងស្រាប់ដូចជាការផ្ដល់ចំណងដូចជាកន្លែងឧស្សាហកម្មដូចជាកន្លែងផលិតអាហារអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់គ្នាស្រាប់មកដឹងតែបានធ្វើការអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមកដោយមិនដឹងទិសដៅគឺវាប្រហែលហើយអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតគឺបងប្អូនតែមកតាមរយៈឲ្យមកហើយចំណាយលុយឲ្យទៅខាងគេដឹកជូនហើយបានឆ្លងបានតែព្រំដែនមកដល់ត្រឹមអរញ្ញប្រទេសណាមកដល់ត្រឹមតែព្រំដែនទីអីត្រូវបានតែហ៊ានថៃចាប់ទៅវិញទៅបានអីហ្នឹងអានោះវាយើងមានការសោកស្ដាយហើយយើងក៏មិនមែនបន្ទោសទៅលើបងប្អូនបងប្អូនថាមូលហេតុអីបានប្រខំមកទៅអីដោយសារតែភាពអត់ឃ្លានដោយសារតែភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងមិនមានអីត្រូវរកដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវសម្ដែងមកអានេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរមកនោះគឺសូមឲ្យស្គាល់អ្វីដែលជាទិដ្ឋភាពប្រកប
បាទលោកដេសមីអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមការលំបាករបស់ពលករខ្មែរដែលខិតខំឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋានដើម្បីទៅទីនោះប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងថាពួកគាត់ ទៅបានការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលទោះបីជាមិនបានប្រាក់កម្រៃច្រើនក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់កម្រៃវិញតែគាត់អាចទទួលបានដូចដែលអ្នកដែលគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវទេឬក៏រងគ្រោះដោយការកេងប្រវ័ញ្ចពីតកែដោយសារពួកគាត់មិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះបាទ
បាទមានច្រើនចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជនជាតិឲ្យបានជ្រាបថាវាគឺជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកពលករផ្នែកចំណាក់ស្រុកដែលយើងមកពុកច្បាប់ទី1កន្លែងខ្លះបើយើងចង់ជាមួយនឹងថកែដែលគាត់មានសន្តានចិត្តល្អហើយគាត់ក៏ហៅថាមានមនោសញ្ចេតនាក្រុមពុតខ្លះសហគមន៍ខ្លះបើន័យថាគេឲ្យយើងទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់របស់ប្រទេសថៃរបស់ការងាររបស់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏គេមានការអ្នកខ្លះទៅជាទឹកថាស្ត្រីចំនួនប៉ុណ្ណេះបុរសចំនួនប៉ុណ្ណោះវាមិនតាមទៅវិញដែលជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងការងារក៏មានដែរនេះគឺមានច្រើនយ៉ាងហើយអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ហើយអ្វីដែលវាជាការភ័យខ្លាចរបស់បងប្អូនរបស់វាគឺនៅពេលដែលយើងមកដល់នោះគឺថាកាយគ្រប់គ្នានោះគេបានប្រាប់ហើយគេថាបើសិនជាមានតម្រួតមានប៉ូលីសថៃអីគេមកសួរគេមកអីហ្នឹងបានន័យថាគេអត់ឲ្យប្រាប់ថាគេជាតកែទេអាហ្នឹងគេចឹងហើយណាអាហ្នឹងវាជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនហើយគឺជាការភ័យព្រួយបារម្ភបំផុតគឺគេមិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាកូនចៅរបស់គេមិនបើភាសាថៃគេហៅថាភាសាគេឃាឲ្យហ្នឹងបានន័យថាគេនឹងរៀបចំហើយបើសិនជាមានរឿងអីហ្នឹងគេនឹងជួយយើងប៉ុន្តែនេះគេអត់មានជួយទេអាហ្នឹងតាមកន្លែងមួយចំនួនហើយមួយទៀតខ្ញុំសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលជាបងប្អូនដល់ពលករដែលគាត់ជួបប្រទះនៅអាកែដែលថកែដែលគាត់មិនមានគេហៅថាចិត្តមេត្តាធម៌ហើយពេលណាដែលគាត់ធ្វើការមកអ្នកខ្លះចូលមកក្នុងប្រទេសថៃ3ខែ2ខែអីអត់តកែអត់បានប្រាក់ប្រាក់ខែឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់19ករណីទៀតដែលយើងក្រុមការងារដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយដែលយើងសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកហើយជាពិសេសជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានមេធាវីរៀងរហូតដល់ជាសាធារណៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមើលដំណើរការរឿងក្តីដែលត្រូវបានថកែមិនបើកលួយឲ្យទេក្នុងករណីនេះគឺវាសំខាន់ច្រើនមែនទែនដោយសារអីនេះគឺជាដោយសារតែគេថាយើងធ្វើអីវាមិនកើតយើងអត់មានឯកសារបានន័យថាគេចង់សុបលុបគេគម្រាមកំហែងថាឯងតែប៉ណ្ដឹងណាប៉ណ្ដឹងហើយគេនឹងប៉ណ្ដឹងពលិះឲ្យចាប់គេនឹងស្អីជាដើមអីចឹងទៅតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាមានករណីរបៀបហ្នឹងដោយបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងភេកមូលនិធិសម្លេងមូលនិធិពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្លេងពលករចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរណាទៅភេកខ្ញុំផ្ទាល់លីរតនស័ក្តិស្វ័យបងប្អូនអាចចូលមកហើយតំណាក់ទទួលតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ WhatsApp អីដែលយើងមាននៅក្នុងស័ព្ទហើយយើងនឹងជួយបងប្អូនកុំថាបងប្អូនគិតថាមិនមានឯកសារដល់គេធ្វើបាបយើងបានអានឹងយើងអត់ទេទេយើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងដោះស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនជាពលករយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងដោះស្រាយមកច្រើនករណីក្នុងរយៈពេលចាប់ពីកូវីដទៅដល់រំលងក្រោយអាកូវីដខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយគឺយើងដោះស្រាយរាល់ករណីនឹងបានច្រើនណាស់យើងនៅសល់ទំនប់រឿង19ករណីបន្តទៀតនេះយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដៃគូរបស់យើងហើយជាមួយនឹងមេធាវីដែលគាត់មិនគិតប្រាក់ទេគឺគាត់ជួយទៅលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយជាអ្វីដែលចង់ខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការងារអីកុំឲ្យរបៀបតែការខ្លាចតាមគ្នាហើយពេលដែលថាកែគេថាអញ្ចឹងនាំគ្នារត់ជិះទៅកន្លែងមួយកន្លែងទៀតហើយម្នាក់ធ្វើការពីខែហើយប្រាក់ខែបើសិនគិតទៅក្នុងម្នាក់ចូល15,000បាត18,000បាត់ក្នុងម្នាក់ហើយចូលបើគុណជាមួយនឹងអាការកម្មនឹង100ញាក់ទៅ50ញាក់តើចំនួនប្រមាណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនរបៀបនៃការមិនចេះសាមគ្គីគ្នាបងប្អូនបាទជាប៉ែនមកទីរត់អញ្ចឹងឯងអានោះគឺសូមឲ្យនៅក្នុងភៀកហើយតំណាក់តំណងមកយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងជូនបងប្អូនរបស់ទីហើយខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ថាករណីនៃការផលប៉ះពាល់ទៅលើបងប្អូនដែលមិនមានឯកសាររបៀបនេះគឺមានច្រើនណាស់ករណីគេមិនឲ្យប្រាក់ខែគ្រប់តាមចំនួននៃការកំណត់របស់ក្រសួងហើយគេនឹងកងប្រាក់ខែបងប្អូនបាទថាគេគិតថាយើងខុសច្បាប់អីហ្នឹងអានោះវាជារឿងមួយដែលវាអាយុតិធម៌សម្រាប់ពលកម្មរបស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចទៀតក្នុងនាមក្នុងការងារទាំងអស់យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយបងប្អូនរបស់គ្នាទៅតាមអ្វីដែលការចាត់ស្ដែងហើយយើងខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពបំ
ផុតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់លោករស្មីដែលបានបង្ហាញនៅគណៈតំពួរនិងលេខតំណាក់តំណងហើយនឹងការបញ្ញាជួយពលករទាំងអស់នោះនេះវាស្របនឹងស្មារតីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានលើកឡើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ ពលករចំណាក់ស្រុកពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នោះជាពិសេសនៅក្រោយពេលជំងឺ Covid-19 នេះក្រោមទិសដៅថាកសាងពួកគាត់ជីវភាពពួកគាត់ឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរជាងមុនដូច្នេះលោករំពឹងថាក្រោយពីជំងឺ Covid-19 ចប់ទៅជាពិសេសនៅទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2021តើស្ថានភាពដែលលោកបានរៀបរាប់កន្លងមកនេះបញ្ហាប្រឈមនេះតើអាចនឹងបានប្រសើរឡើងបានកម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាពេលណាដែលចប់វិបត្តិ Covid-19 នេះនឹងបានប្រសើរឡើងវិញពីព្រោះអ្វីដែលជាយើងបានស្នើសុំដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃទី17យើងបានខែធ្នូកន្លងមកនេះយើងបានដាក់ទៅសភាជាតិនៃប្រទេសថៃយើងបានមានការស្នើសុំច្រើនចំណុចណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសរឿងការរៀបចំសំណុំឯកសារស្របច្បាប់របស់បងប្អូនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជាពិសេសទៅគឺយើងបានស្នើសុំទៅនៅថ្ងៃទី18នេះទៅអង្គការសហជីវជាតិហើយកាត់ថា UNHR នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺយើងបានស្នើសុំច្រើនចំណុចហើយសុំឲ្យមានការបាទបាទតែសម្របសម្រួលហើយជាខ្សែកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមកលើខែថាបងប្អូនជាបរិវត្តខ្មែរជាខ្សែពលករពលករនេះចំណាក់ស្រុកតែគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងហើយយើងបានដាក់ច្រើនចំណុចណាស់ទៅលើអ្វីដែលជាគោលការណ៍អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់បងប្អូនដែលចង់បានអីហើយយើងបានស្នើរហូតទៅដល់ក្នុងការងារជំនាញរបស់បងប្អូនខ្មែរដូចជាចេះធ្វើការងារជាងសំណងមេជាងអ្នកម៉ៅការបានតែយើងបានដាក់ស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃហើយយើងដាក់មកអង្គការសហជីវជាតិណាហើយកាត់ថា UN នេះគឺយើងបានដាក់នៅចំណុចតែដែរហើយជាពិសេសគឺក្នុងអាតម្រងឯកសារស្របច្បាប់តម្រងឯកសារស្របច្បាប់នេះគឺវាសំខាន់ណាស់យើងចង់ឲ្យវាមានបដិថាតម្លៃនឹងវាចុះថោកតម្លៃនឹងវាបានវាសំរម្យដូចប្រទេសជិតខាងដែលគេកំពុងធ្វើនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងបានស្នើទៅឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិយាយពីរវាងអង្គការសហជីវជាតិជាមួយនឹងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃដែរសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងមិនមែនពលករចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងមានបញ្ហាហើយបែរជាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងជាម៉ែឪយើងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវហើយយើងបែរជាមិនអើពើមិនមើលការខុសត្រូវអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាវាស្ថានភាពបែបនេះហើយគឺវាជារឿងច្រើនកន្លងឆ្នាំមកហើយហើយវាធ្វើជារបៀបនៃការធ្វើរឿយៗមកមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំគិតថាវាអត់ល្អនេះហើយគឺសូមយើងបានសូមធ្វើការងារអន្តរាគមចំពោះអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីឲ្យមានការអន្តរកម្មលើចំណុចនេះដែរហើយមិនឲ្យមានការមកគៀបសង្កត់នៃការធ្វើឯកសារនៃប្រទេសថៃពីបានធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ទៅដល់ពលករនៃចំណាក់ស្រុកហើយបែរជាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងមានអន្តរកសួងយើងមានអីបែរជាមកធ្វើឯកសារនេះឯកសារនោះតែធ្វើឲ្យរបៀបនៃការអស់លុយអស់កាក់ចំណាយថាវិការច្រើនអីរត់ពីនេះទៅពេលិចទៅការទៅលិចអីអានឹងវាយើងបានស្នើសុំទៅលើចំណុចខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថានៅពេលអំឡុងនៃចប់ជំងឺ Covid-19 ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពឬក៏ចំពោះជីវភាពរបស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះខ្ញុំគិតថានឹងប្រសើរឡើងវិញ
សូមអរគុណលោករស្មីច័ន្ទដែលបានលើកឡើងពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយជាពិសេសនៅពេលដែលចប់វិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបាទចោះដោយឡែកពីបញ្ហាដែលពលករយើងមានជួបប្រទះការជំពាក់លុយកាក់គេពីព្រោះអ្នកខ្លះដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃហ្នឹងមិនមែនជាលុយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទេគឺជាថវិកាដែលខ្ចីបុលពីគេផ្ទាល់ផ្លងខ្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដូច្នេះតើពួកគាត់អាចនឹងសន្សំប្រាក់ដើម្បីផ្ញើមកក្រុមគ្រួសារដោះស្រាយជីវភាពផងហើយនឹងសងបំណុលគេផងនោះបានកម្រិតណាដែរ
សូមអរគុណណាស់អានេះជាចំណុចមួយសំខាន់មែនតើហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់ជឿមកក្នុងពីប្រទេសកម្ពុជាមកចូលក្នុងប្រទេសថៃនឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាភាពច្រើនបំផុតគឺខ្ចីលុយខ្ចីលុយនឹងវាមានច្រើនលុយវាមានលុយច្រើនប្រភេទទី1ពីហិរញ្ញពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារពីលុយឯកជនជាដើមទៅភាពច្រើនគឺខ្ចីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មួយចំនួនទៀតគឺពួកគាត់មកហ្នឹងដោយសារតែមានថៅកែនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងដែលយើងជំនាញការស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាញក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្ដិដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងថៅកែគេចាំចេញលុយឲ្យគេចាំចេញលុយឲ្យហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាឡានគេដឹកយកមកដល់ហើយមកដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយបើនៃថៅកែគេចេញឲ្យក្នុងម្នាក់ប្រមាណម្នាក់ 5,000 ម្នាក់ 3,000 ម្នាក់ 4,000 បាតអីហ្នឹងបើតែថៅកែគេត្រូវតែកាត់វិញនៅពេលដែលធ្វើការអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាផលវិបាកដំបូងៗអ្នកដែលគាត់ជឿមកនឹងពលរដ្ឋគាត់អាចបានទុបព្រាត់ទេសំបីតែគាត់ខ្ចីលុយគេមកពីផ្ទះខ្លួនឯងក៏ពិតមែនខ្ចីលុយធនាគារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់នេះវាអាចពេលមកដល់ប្រទេសថៃក៏មានគេអ្នកយកមកដល់នឹងគេយកមកដាក់មកនឹងក៏មានគេស៊ីសុខជាមួយនឹងកាហៅថាអ្នកដែលឈ្មោះកណ្ដាលអីចឹងទៅអាចថាកែនឹងគេអាចថាយកមកនឹងគេកាត់1000បាតគេកាត់2000បាតអីអាហ្នឹងវាតាមជាក់ស្ដែងដែលគេយកគេយើងមកអាហ្នឹងវាចឹងហើយបើយើងគិតថាពួកគាត់ដែលគាត់សន្សំថវិកានេះបើនិយាយរួមទៅយើងថាធ្វើការ15ថ្ងៃយើងបើកម្ដង15ថ្ងៃយើងបើកម្ដងហើយអ្នកខ្លះគាត់មកដំបូងវាមានផលវិបាកត្រង់ថាគាត់ទៅទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់គាត់ទៅទិញស្អីសពប្របាយយ៉ាងអញ្ចឹងហើយវាមានផលវិបាកនៅក្នុងអាជំងឺ COVID-19 នេះផងហើយអាថវិកានេះវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំជឿថាវាពិបាកប៉ុន្តែពិបាកប្រពន្ធណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទោះបីយ៉ាងណាក៏វាប្រសើរជាងអ្នកទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយចេះតំណងទៀតសម្រាប់មកហើយអ្វីដែលជាយកទៅសងការប្រាក់របស់គេនឹងគឺយើងឃើញជាក់ស្ដែងមកពុតនឹងគឺពួកគាត់មកដំបូងគាត់ពួកបាត់សំហ្នឹងគេគាត់ពួកសំហ្នឹងគាត់សំទៅវិញឲ្យតែបានលុយនឹងទៅបង់ការប្រាក់ឲ្យគេសិនអានឹងហើយជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយតាមអ្វីដែលយើងបានសុភាតាមអ្វីដែលយើងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនពលរដ្ឋតាស្រុកទៅពេលខ្លះពួកគាត់មិនមែននេះទេតាពិតពួកគាត់មានឡានមានម៉ូតូបាទគេថាមានអាទុកទុកមានផាសអាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគេថាសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់មានហើយរស់អត់បាននាំគ្នាអាខ្ចីលុយគេទៅទិញអាឡានយកមករត់ទិញអាផាសអាប់យកមករត់ទុកទុកមករត់អីហ្នឹងវាទៅជាអត់មានអាលុយនឹងបង់ទៅឲ្យធនាគារអញ្ចឹងហើយសុខចិត្តថាຕົកចោតចោលនៅផ្ទះសិនមករលុយនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងដើម្បីយកបង់ធនាគារសិនដើម្បីនៅពេលណាដែលយើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានអាការបានទ្រុងទលាយឬក៏ស្អីវិញហ្នឹងបានពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងនេះជារឿងជាក់ស្ដែងហើយចង់បញ្ជាក់ថាផលវិបាកដែលផលប៉ះពាល់ដល់រឿងថវិកានេះបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺសឹងនឹងគ្រប់គ្នាអ្នកដែលមកចំណាក់សុខថ្មីថ្មីក៏ដូចជាមួយចំនួនធំដែលបានធ្វើការយូរហើយក្តីប៉ុន្តែក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះដោយសារតែធ្វើការអត់បានពេញលេញអត់មានថែមមកគេចែកគ្នាឲ្យរួចសិនអានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលីរតនរស្មីដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃជាឱកាសនេះចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដោយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពលំបាករបស់ពលករក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារជួយដល់ពលករទាំងអស់នោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយបើសិនជាមានឱកាសហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីផងបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រ
ាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានទទួលដូសនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដែលចុះចតនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីនៃប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកលោកម៉ាសេឡូអេប្រាតនៅចាំទទួលនៅពេលយន្តហោះដឹកវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech មកទីប្រទេសបែលហ្សិកចុះចតលោកអេប្រាតបាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់នៃមេរោគរាតត្បាតនេះប្រទេសមិចស៊ីកូរំពឹងថានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer and BioNTech ចំនួន1,400,000ដូសកាលពីថ្ងៃពុធក្រមមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេទទួលបានឡើយប៉ុន្តែបានឲ្យដឹងថាពួកគេគ្រោងនឹងផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City និង Saltillo នៅភាគខាងជើងប្រទេស Mexico ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនគ្រោងទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែរដូចជាប្រទេសអាហ្សង់ទីនក៏បានធ្វើកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺអនុម័តការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ លើសពីនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាមនុស្សដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានអត្រាទាបខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺនេះម្ដងទៀតការស្រាវជ្រាវចំនួន2បង្ហាញថាអ្នកដែលបានបង្កើតអង្គតិកោក្នុងខ្លួនមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ទាបក្នុងការឆ្លងជំងឺនេះម្ដងទៀតនឹងអាចរស់នៅដោយគ្មានវីរុសនេះនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់6ខែឬយូរជាងនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីទណ្ឌកម្មនឹងការរដ្ឋបិតទិដ្ឋាការលើពលរដ្ឋបេឡារុសរាប់សិបនាក់និងអង្គភាពជាច្រើនសម្រាប់ទូនីតិនៅក្នុងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបង្ក្រាបលើបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្សាយព័ត៌មានមួយថាការបោះឆ្នោតដែលរួមមានសំទោសការបោះឆ្នោតរួមមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនរបស់មិនអស់ដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌រួមមានការមិនអោយបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបដិសេធវត្តមានរបស់អ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតនិងការបញ្ជាក់ពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតតែមិនត្រឹមត្រូវជាដើមក្រោយការប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃពំពេអូក៏បានប្រកាសទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតតាម Twitter ថាព្រឹកនេះខ្ញុំដាក់ការរដ្ឋបិទទិដ្ឋការដល់បុគ្គល39នាក់ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីនិងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី9ខែសីហានិងការប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបបាតុករនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសពលរដ្ឋបេឡារុសសាកសមទទួលបានការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌កាលពីដើមខែនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់បេឡារុសបានឃុំឃាំងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលមានបាតុកម្មតវ៉ានៅតាមផ្លូវទាមទារឲ្យមានដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូចុះចេញពីតំណែងនៅតែបន្តនាយកតកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាញាធរចិនបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងភាពផ្ដាច់មុខទៅលើក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានិងបានបង្កើនសម្ពាធបន្ថែមទៀតលើក្រុមហ៊ុនលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិកដ៏ធំមួយនេះដែលបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាដាំក្បាលចុះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថានាយកតកក៏នឹងពិភាក្សាអំពីការត្រួតពិនិត្យនិងការណែនាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុអានគ្រប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនមេអាលីបាបាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពេលដែលគម្រោងបើកលក់ភាគហ៊ុនជាផ្លូវការដែលគេហៅថា IPO របស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផ្អាកភ្លាមៗដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុនអានគ្រប់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតាមរយៈផលិតផល Alipay កម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញនិង Super App ដែលឥឡូវនេះមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនជំហាននេះបង្ហាញពីការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលមានជោគជ័យក្នុងការធ្វើបដិវត្តពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងធ្វើឲ្យលោក Jack Ma ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះក្លាយជាអ្នកមានបំផុតរបស់ប្រទេសចិនភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ធ្លាក់ចុះ5កណ្ដោះសញ្ញា 48% នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.